Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7.
Zi de joi în calendar, 8 octombrie, la microfon sunt Liliana Barbărușie
și Alexandru Canțăr. Starea vremii mai întâi, codul portocaliu de secetă hidrologică menținut de aproape o săptămână pe o treime a teritoriului, adică situația în care râurile au ape de 30% și mai mici decât normalul, trebuie să ne dea de gândit și de îngrijorat. În rest, frontul de aer rece va pătrunde ca o invazie subită pe întreg cuprinsul Republicii Moldova.
În consecință, pe un spațiu extins dintre Briceni și Râbnița vor fi temperaturi de 10-11 grade. În zona de centru, valorile termice vor fi de 12-13, iar în sud, între Căușeni și Cahul, se vor înregistra 14-15 Celsius.
Premierul Republicii Moldova și voci foarte ascultate în presă și pe rețelele de socializare au reactualizat tema unor scheme frauduloase de profituri necuvenite în sistemul energetic moldovenesc. Premierul Strileț a declarat, de exemplu, că din cauza unui intermediar transnistrean obscur, cetățeanul plătește o dată în plus pentru consumul de electricitate. Ce finalitate pot avea asemenea dezvăluiri și discuții? Și, în general, chiar să fie imposibil fără intermediari, o convorbire la această temă cu Ion Preașcă, jurnalist de investigație și autor la portalul Mold Street, peste câteva minute.
Autorul rubricii noastre matinale tradiționale, Realitatea cu amănuntul, scriitorul Iulian Ciocan, vorbește astăzi despre ura maselor față de guvernanți.
Nu știu dacă mai există vreo țară europeană în care marii conducători și cinovnici să fie atât de urâți ca în Moldova. În mase s-a înrădăcinat de mult convingerea că guvernanții autohtoni, de orice culoare politică, sunt niște șmecherași puși pe carieră și pe căpătuială.
Iar jurnalul de corespondent de pe finalul emisiunii, semnat Alexandru Călinescu, constată o lipsă totală de progres în România în instituirea votului prin corespondență la un an de la un scrutin care a arătat cât de necesar este acest vot.
La început însă, ascultați știrile acestei dimineți, redactate și prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! A fost semnat acordul de împrumut cu România. Doi jurnaliști ruși au fost opriți la aeroportul din Chișinău și Statele Unite insistă că nu cooperează și nu vor coopera cu Rusia în Siria. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Reprezentanții guvernelor României și Moldovei au semnat ieri la Chișinău acordul privind împrumutul de 150 de milioane de euro pentru Moldova. Prima tranșă de 60 de milioane ar putea intra în bugetul de stat al Moldovei anul acesta. Creditul pe 5 ani cu dobânda de 1,5% a fost oferit de premierul social-democrat român Victor Ponta ca ajutor pe fondul deprecierii situației economice a Moldovei. Opoziția de dreapta de la București a atras recent atenția că această decizie ar fi contrară obligațiilor României ca membră în Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional, dar niciuna din cele două organizații n-au exprimat deocamdată critici publice. Presa de stat rusă a relatat că autoritățile moldovene au împiedicat doi jurnaliști ruși să intre în țară ca să relateze pentru meciul de fotbal Moldova-Rusia din preliminariile campionatului european de fotbal. Potrivit portalului Sputnik News, apropiat Kremlinului, poliția de frontieră moldoveană l-a confiscat pașapoartele la aeroportul Chișinău unui tehnician de sunet și unui cameraman de la postul Rasia 24. Redactorul șef al postului TV rusesc, Evgeni Bekasov, spune că situația nu este chiar așa de rea, pentru că moldovenii cel puțin nu i-au declarat pe jurnaliști persoane indezirabile ca în alte cazuri. Un parlamentar european influent a spus că actualele proteste de la Chișinău ar face parte dintr-o strategie a Rusiei de a înlocui actualul guvern pro-european cu unul pro-rus.
Russia has intensified its activism in Moldova, not militarily in the view of the firm reaction.
Socialdemocratul român Ioan Mircea Pașcu, fost ministru al apărării în țara lui, vicepreședintele Comisiei de Politică Externă din Parlamentul European, a spus ieri la o dezbatere că în Moldova Rusia nu-și promovează interesele pe căi militare ca în Ucraina, ci orchestrând un așa numit protest popular împotriva coaliției de guvernare pro-europeană. Ministrul american al apărării Ashton Carter a spus că Statele Unite nu colaborează cu Rusia în teatrul de operațiuni sirian, întrucât strategia Moscovei acolo este greșită. Vorbind ieri la Roma, Carter a spus că loviturile aeriene ale rușilor în Siria nu se concentrează asupra grupării statului islamic, iar aceasta este o greșeală fundamentală. El a adăugat însă că Washingtonul este gata să discute cu Moscova chestiuni tehnice de bază legate de siguranța piloților. Academia de Știință a Suediei urmează să anunțe astăzi câștigătorul Premiului Nobel pentru Literatură. Agenția France Press a numit zilele trecute printre potențialii laureați pe Svetlana Alexievici din Belarus, Mircea Cărtărescu din România, Joyce Carol Oates din Statele Unite, adăugând însă că lista este mult mai lungă. Laureatul de anul trecut este romancierul francez Patrick Modiano. Premiul Nobel pentru Literatură este ultimul din seria celor acordate de Academia Suedeză, ca în fiecare an, Comitetul Nobel norvegian este cel care va decerna Premiul Nobel pentru Pace, anunțul urmând să fie făcut mâine la Oslo. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știri pe scurt. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet, europalibere.org.
Tot acolo găsiți reportajele noastre televizate. În această seară, la Moldova 1, vă așteptăm cu noua noastră emisiune de televiziune, care este despre Green Card. Mai exact, vă povestim cum anumite firme din Moldova profită de loteria vizelor americane.
În cazul că solicitantul nu se semnează sau evită de a semna acordul de prestare serviciilor de imigrare, continuând procesul de imigrare al solicitantului, atunci solicitantul va fi obligat să achite o compensație evaluată în mărime fixă de 1399 de dolari SUA pentru fiecare membru major al familiei solicitantului în decurs de 5 zile calendaristice. Nu înțeleg de ce așa.
Deci dumneavoastră ați semnat ceva
Care nu am citit. Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Liliana Barbărușe și Alexandru Canțâr. Cum vă spuneam mai devreme, jurnalistul de investigație Ion Preașcă, autorul al portalului Mold Street, este împreună cu noi la această oră. Domnule Preașcă, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, așadar, domnule Preașcă, acum iată și oficial de la premier vorbire, nu numai la nivelul unor dezvăluiri ale experților, se recunoaște că populația plătește exagerat pentru energia electrică din cauza unor intermediari. Autoritatea anticorupție ar fi început să investigheze cazul. Din punctul dumneavoastră de vedere, cum de-a venit timpul să se vorbească, iată, oficial și despre asta?
Ba nu, s-a vorbit și 3 luni în urmă în Parlament, a fost ședința Comisiei de Securitate a Statului, a fost un raport al SIS-ului referitor la acest caz, a fost informații prezentată în Parlament de viceministrul economiei Valeriu Triboi despre care este prețul și cine care e rostul acestui intermediar în această schemă de livrare a energiei electrice în Moldova.
A urmat ceva?
Ba nu, au urmat majorarea tarifelor, ședința anului de majorarea tarifelor și după aceea decizia de a le suspenda pe 2 luni.
Da, deci premierul totuși a vorbit acum, nu mi-amintesc dacă un premier s-ar fi referit atât de punctual la această temă. Există deci un business energetic făcut pe seama consumatorului moldovean, domnule Preașcă? Există, cum s-a spus, o practică vicioasă tarifară pe care autoritățile o aplică moldovenilor în folosul unor băieți șmecheri?
Este și cred că va exista. Deci orice afacere se bazează pe faptul că să vândă ceva mai scump și să obții profit. Adică dacă nu ai profit, nu există afacere. Nimeni nu se lucreze în pagubă. Dar ca să revenim la sectorul energetic, trebuie să ne aducem aminte cum a apărut acest intermediar. Fiindcă se uită, trebuie să vedem de unde, cum s-a pornit asta. Și anul trecut, în luna noiembrie, la sfârșitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie, când Exact, era avultoarea acestor alegerilor și s-a iscat scandalul cu miliardul. A apărut o problemă în asigurarea cu energie electrică a Republicii Moldova. Autoritățile din Transnistria au început, au avertizat autoritățile Moldovei că pot sisca livrarea de energie electrică pentru că există probleme în achitări. Era vorba de faptul că adică n-a fost niciodată o precizare care este schema de achitare. Ei susțineau doar că au pierderi la schimbarea valutei. Atunci autoritățile noastre au zis că tot e ok, dar peste 5 zile s-a rezolvat problema și de la 9 noi am văzut că deja a apărut firma aceasta EnergoCapital, care a fost creată în octombrie anul trecut. Deci, de fapt, când s-a înlăturat livrare directă, adică schema de achiziții directe de la Cuciurgan și s-a pus firma aceasta, s-a creat întâi o problemă, s-a băgat firma, după aceea s-a mers mai departe. Prețul nu s-a schimbat, adică cum a existat prețul atunci, era 6,8, atunci acum, chiar cum a spus Valeriu Triboi, că e chiar mai mic, cu 0,05 sutim de cent. Nu știu cât e de impactare asupra tarifelor, dar faptul este că prețul a rămas același, dar a apărut intermediarul. Ce profit, care este diferența, toate astea, e greu de spus, pentru că nu există informații clare. Plus, dacă să luăm calcule prezentate în presă de experți, de unii analiști, eu nu cred în faptul că, să zicem, dacă centrala la Cuciurgan cumpără gazul la prețul actual de 210, ea poate produce la energie mai ieftin de 7 cenți. Undeva de 7, trebuie să ajungă la 8 cenți. Și atunci întrebarea este de ce ea produce mai ieftin și există această firmă intermediară și poate obține bani.
Dumneavoastră, ca jurnalist de investigație, cum credeți? Există în asemenea cazuri posibilitatea să se afle cine, măcar pe malul drept, este beneficiar al acestei, se pare că, scheme de stoarcere a banilor?
Analizând dar o mare parte din schemele care au existat în ultimii 20 de ani, putem spune că cu siguranță că întotdeauna au fost beneficiari și de pe malul drept și pe malul stâng. Și mare parte toți erau de la din cadrul autorităților.
Deci arcul puterii, da.
Fiindcă însăși faptul că livrările se fac adică în schemă apar întreprinderi cu capital de stat, asta arată că, de exemplu, în cazul Moldovei este Energocom. Dar în partea cealaltă s-a mai pus o firmă care proxy, cum se mai zice, un intermediar, care fundatorii sunt niște persoane și niște firme care duc în altă parte. Bine, nu e problema unde duc toate astea, problema este de transparență, pentru că noi nu știm exact banii, chiar dacă noi plătim, se duc pentru la centrală și de acolo se plătesc pentru gaz, pentru că de fapt schema este la gaz, nu la energie electrică. Centrala cu cel care consumă gaz, mai mult de un miliard de metri cubi pe an, adică cât întreaga Republica Moldova, și gazul acesta nu este plătit, adică nu se duce plată la Gazprom. Banii rămân în Transnistria și mai departe nu se știe ce
este. Datoria rămâne.
Regimul, și noi, deci ea produce centrala cu Cuciurgan, produce energie, noi plătim energia și practic Moldova, adică Chișinău, finanțează acest regim, menține acest regim. 200 de milioane de dolari e o sumă foarte mare pentru terasul ca să poată se menține. Deci noi, indirect, de fapt, susținem acest regim.
Și în această situație, iată, aflând toată lumea de la comentatori și chiar de la prim-ministru, iarăși, că plătește dublu, să presupunem, ce ar trebui să se facă această lume? De fapt, lumea aflând că este dureros păcălită într-un fel, pentru că datoria va sta pe umerii celor care vor veni după cei de acum, ce ar trebui să facă?
Trebuia de mult să facă ceva, deci trebuia să întreprindem 10 ani în urmă, 15 ani în urmă măsuri ca să nu depindem doar de centrala Turgan, să avem alternative și întotdeauna să putem manevra, să nu fiindcă acum, de fapt, noi suntem într-o situație de captivitate, adică cum spun, stat captiv. Noi nu avem de unde importa energie electrică, efectiv. Dacă Ucraina, din cauza războiului, nu poate să ne asigure, fiindcă nu poate produce mai multă energie, neavând cărbune, principalele zăcăminte de cărbune au fost luate de separatiști, din România noi nu avem suficiente linii ca să putem importa și respectiv stăm și așteptăm, suntem la mâna Tiraspolului și a Moscovei. Și aceasta e o situație care a existat. S-a încercat prin 2004 și am vreo 5 ani, 4 ani, nu am cumpărat energie electrică de la Cuciurgan, luând de la Ucraina, dar așa se oricum n-a rezolvat. Noi am rămas oricum dependenți, dar de alt furnizor.
CNA investigează acum cazul, aflăm tot de la premier. Avea chip CNA-ul să nu știe mai înainte și să nu vadă motive de investigație despre asta?
Nu știu, că e o vorbă, de fapt, aici trebuie SIS-ul să se ocupe, aici e vorba de securitatea statului. Și atunci când a fost în Parlament oficialul, un responsabil de la SIS, el a spus direct că Moldova este într-un risc foarte mare de securitate energetică și nu știe în orice moment Cuciurganul, autoritățile, ce pot să oprească livrarea de energie. Și noi atunci ce ne facem? Deci autoritățile cunosc și cunoște și premierul bănuiesc că nu de azi, nu de ieri și nu de alaltă ieri. El cunoaște și vine în august, când tot a spus că iată, noi putem să luăm energie din altă parte decât de Cuciurgan. Adică când apar așa surprinși cei la guvernare, eu nu cred, fiindcă informația a fost, este și există, se știe ce și cum. Altceva că întrebarea este care e prețul adecvat, adică noi, fiindcă se creează iluzia că, uite, dacă eliminăm toate aceste schimbă, va fi prețul mai mic. Nu o să fie, fiindcă prețul real este acesta. Pur și simplu se ia dintr-un loc și nu se plătește altă parte.
Da. Domnule Preașcă, vă mulțumim foarte mult pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, jurnalistul de investigație Ion Preașcă, autor al portalului Mold Street, a fost interlocutorul nostru de astăzi.
Este 7:17. Ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțâr. În partea a doua emisiune, o scurtă revista presei și un jurnal de corespondent de la Iași, de Alexandru Călinescu. Mai întâi însă știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere revine Mircea Țicudean.
Reprezentanții guvernelor României și Moldovei au semnat ieri la Chișinău acordul privind împrumutul românesc de 150 de milioane de euro pentru Republica Moldova. Prima tranșă de 60 de milioane ar putea intra în bugetul de stat moldovean anul acesta. Presa de stat rusă a relatat că autoritățile moldovene au împiedicat doi jurnaliști ruși să intre în țară ca să relateze despre meciul de fotbal Moldova-Rusia din preliminariile campionatului european. Potrivit portalului Sputnik News, apropiat Kremlinului, Poliția de Frontieră Moldoveană le-a confiscat pașapoartele la aeroportul Chișinău, unui tehnician de sunet și unui cameraman de la postul Rasia 24. Un europarlamentar influent a spus că actualele proteste de la Chișinău ar face parte dintr-o strategie a Rusiei de a înlocui actualul guvern pro-european cu unul pro-rus. Socialdemocratul român Ioan Mircea Pașcu, fost ministru al apărării în țara sa, vicepreședintele Comisiei de Politică Externă din Parlamentul European, a spus miercuri la o dezbatere că în Moldova Rusia nu își promovează interesele pe căi militare ca în Ucraina, ci orchestrând proteste. Ministrul american al apărării Ashton Carter a spus că Statele Unite nu colaborează cu Rusia în teatrul de operațiuni sirian, întrucât strategia Moscovei acolo este greșită. Carter a spus ieri la Roma că loviturile aeriene ale rușilor în Siria nu se concentrează asupra grupării Statul Islamic, iar aceasta ar fi o greșeală fundamentală. Academia de Știință a Suediei urmează să anunțe astăzi câștigătorul premiului Nobel pentru literatură. Agenția France Press a numit zilele trecute printre potențialii laureați pe Svetlana Alexievici din Belarus, Mircea Cărtărescu din România și Joyce Carol Oates din Statele Unite, adăugând însă că lista este mult mai lungă. Laureatul de anul trecut este romancierul din Franța, Patrick Modiano. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Domnilor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:20, continuăm cu revista presei. Portalul Agora citează o analiză a agenției americane Stratfor despre protestele din Moldova, în care se menționează că acestea ar putea destabiliza dramatic țara. Analiștii americani constată că dezacordul social și paralizia politică au fost ceva firesc în ultimii 5 ani în Moldova, iar colapsul guvernului ca urmare a demonstranților nu ar fi un fenomen nou. De data aceasta însă, continua ei, protestele durează mai mult și par a fi mult mai intransigente, ceea ce ar putea cauza tulburări grave. Rusia ar putea beneficia de aceste tulburări în masă prin subminarea șanselor Moldovei de integrare în Uniunea Europeană, mai scriu analiștii americani. Una din îngrijorări potrivit analizei ar fi violența protestatarilor. O analiză politică publicată pe portalul avan.md sub semnătura lui Vitali Andrievski formulează după ultimul meeting organizat duminică de platforma DA următoarea concluzie. Principalul scop al organizatorilor nu este modernizarea cardinală a sistemului politic din Moldova, ci o vendetă personală anunțată lui Vlad Plahotniuc. Platforma DA, scrie autorul, l-a catalogat pe Plahotniuc drept răul cel mai mare și a început să-l vâneze. Colega noastră de la București, Sabina Fate, semnează un articol de opinie în România Liberă în care se referă la statul captiv și cele trei riscuri pentru Moldova. Primul ar fi că Moldova se află în pragul falimentului în absența unui acord cu FMI, crede Sabina Fate. Alegerile anticipate ar putea duce la o guvernare promoscovită, după cum arată sondajele, și nu este exclus pericolul unor provocări venite dinspre Rusia pe fondul protestelor prelungite și a lipsei de reacție din partea puterii de la Chișinău. Petru Bogatu încearcă să listeze într-un editorial publicat în Ziarul Național rezultatele vizitei în SUA premierului Valeriu Streleț, rămase la părerea sa neobservate la Chișinău. Potrivit lui Bogatu, premierul a obținut sprijinul Statelor Unite și al aliaților europeni pentru protejarea Republicii Moldova de riscurile unei eventuale destabilizări politice. Ziarul de Gardă publică în ediția print un amplu interviu cu șeful delegației Uniunii Europene Moldova, Pirca Tapiola, care afirmă, printre altele, că este nevoie ca guvernul de la Chișinău să continue dialogul cu donatorii externi pentru că aceasta este o cale de a obține suport bugetar, cel puțin pentru sectoarele în care sunt vizibile reformele. Acum, tot ce rămâne de făcut e ca Moldova să dea totuși semne de reforme echilibrate în justiție și reforme structurale și să ia decizii care să ducă țara înainte, a spus ambasadorul. Mai multe, doamnelor, domnilor, vă lăsăm să găsiți în presa curentă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
După președintele Timofti, iată că și procurorul general Gurin a precizat că nu va demisiona așa cum o cer protestatarii din PMAN. Iar pentru a-și demonstra eficiența, a declarat că procuratura a investigat corupția din sistemul bancar și va trimite mai multe dosare în justiție. Gurin a spus că instituția pe care o conduce a solicitat aducerea unui procuror din străinătate pentru ca dosarele de mare corupție să aibă un deznodământ corect. Să ne entuziasmăm, să ne bucurăm de succesele procuraturii, să le mulțumim procurorilor pentru munca lor serioasă. Eu zic să stăm deocamdată liniștiți și să ne vedem de treabă. Anii complicați ai tranziției ne-au demonstrat că vorbăria conducătorilor nu prea are legătură cu realitatea. Să facem și noi o precizare. Aici s-a furat și se mai fură ca în Codru. Aici corupția face ravagii și oare mulți făcători de mișmașuri mari au fost băgați în închisoare. Păi la noi mari hoți nu ajung în închisoare. Aici nu e România. De aceea mi se pare că toate declarațiile astea venite de pe culmele puterii nu mai fac nici cât o ceapă degerată. Sunt povești de adormit copiii. Conducătorii declară, noi luptăm cu corupția, noi arestăm, noi facem dosare, noi muncim, noi făurim. Declarațiile astea sunt ritoase, conțin o convingere de granit. Dar cine mai este naivul să le ia în serios? Câți ani sau câte decenii vă trebuie, estimabililor, ca să băgați în pușcării mari hoți? Numai băgarea în pușcărie a hoților poate să demonstreze că faceți ceva cu adevărat. Numai băgarea în pușcărie a hoților poate să vă facă credibili. Până atunci, toate discursurile voastre despre munca asiduă, despre dosare, despre nu mai știu ce, sunt apă de ploaie. I-ați băgat în închisoare pe cei care au sustras banii din bănci? Nu? Păi ce sens are să vă ascultăm rapoartele victorioase?
Jurnal de corespondent acum de Alexandru Călinescu.
Postul ministru de externe Titus Corlățean a fost chemat la Direcția Națională Anticorupție în legătură cu desfășurarea alegerilor prezidențiale din luna noiembrie a anului trecut. Corlățean și-a dat demisia după turul întâi, fără însă a-și asuma răspunderea pentru gravele nereguli de la secțiile de vot din străinătate. Haosul de la primul tur s-a repetat la turul al doilea și ne amintim cu toții imaginile cu mii de oameni care formau cozi imense la consulatele și ambasadele României de la Paris și Londra, de la Chișinău, Roma și Berlin. În urma sesizărilor primite, Direcția Națională Anticorupție a declanșat o anchetă care începe să prindă contur prin audierea lui Corlățean. Pentru toată lumea de bună credință a fost evident atunci că guvernul a vrut în mod deliberat să-i împiedice pe românii din diaspora să-și exercite dreptul la vot. Tot atunci, imediat după alegeri, a început să se vorbească insistent despre necesitatea unei legi electorale care să prevadă votul prin corespondență și votul electronic. Și iată că a trecut aproape un an fără ca acest deziderat să-și găsească materializarea. Mai rău, votul românilor din diaspora a devenit pretext pentru răfuielile dintre partide. Comisia parlamentară ce avea sarcina să elaboreze o lege a votului prin corespondență n-a ajuns la niciun rezultat concret. Partidul Social-Democrat dă vina pe liberali, deși în comisie socialdemocrații sunt majoritari. În fapt, aceștia din urmă au blocat toate încercările de rezolvare a problemei, încât din cele trei proiecte propuse, niciunul nu a putut fi adoptat. Vedem așadar că partidul premierului Victor Ponta trage de timp, iar scopul urmărit este foarte clar. Dacă legea nu este promulgată până la începutul lunii noiembrie, ea nu va putea fi aplicată la alegerile legislative de anul viitor. Socialdemocrații știu că diaspora votează de regulă cu actuala opoziție și vor să evite ca aceasta să câștige câteva mandate în plus. E drept că nici despre liberali nu putem spune că s-au dat peste cap ca să impună legea pe agenda Parlamentului.
Alexandru Călinescu, 7 și aproape 30 de minute. Suntem la finalul acestei emisiuni pentru de dimineață. Dimineața, altminteri, foarte rece.
Diseară la 19, difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta Sinteza Zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți firește și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Liliana Barbăroșie,
Alexandru Cansăr și colegii. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici, Radio Europa Libera.